Nagkaroon ng malaking interes sa pagmamayari ng bahay at lupa sa Australia, kaugnay ng panibagong sistema ng visa na siyang nagbubukas ng oportunidad para sa mga international primary school na mag-aaral at kanilang mga tagapag-alaga, partikular sa mga mamimiling Chino. Ang mag-aral sa Australia at manirahan malapit sa paaralan ang mga pangunahing umaakit sa mga namumuhunan. Ngunit ang pinaluwag ng mga kalakaran para visa ay di naggagarantiya ng permanenteng pagmamayari ng bahay at lupa. Ang detalye sa ulat ni Gary Cox na isinalaysay sa wikang Filipino. Punong abala ang mga estate agents na sina Vera at Jeffrey Wong sa isang tinatag na open home sa Eastwood sa Sydney. Marami sa kanilang mga kliyente ay mga Chino, South Korean at namumuhunan sa bansa. At ayon kay Jeffrey Wong, sa kanilang pagpili, walang duda kung anong kanilang prioridad. Anya, ang mga mamimili pumipili ng kanilang bibilhing tirahan ayon sa kung saan mag-aaral ang kanilang mga anak.
The schooling, that is the, can't emphasize it enough, one of the main factors. Our clients, I would say, over 70%, very high percentage. They as mentioned, the not only the schooling and the university afterwards.
The closer we become together, the better we understand each other.
Ang lahat ng ito ay naging posible matapos sa pinaluwag ng mga kalakarang inihayag ng punong ministro Malcolm Turnbull noong huli niyang pagbisita sa China noong nakaraang Abril. Mula unang araw ng Hulyo, ang mga mag-aral mula edad 6 na taong gulang pataas ay maaaring makapag-apply ng student visa subclass 500 kahit mula pa sa ang mga bansa o ano pa man ang kanilang pagkamamayan. Ang kanilang mga tagapag-alaga or guardian ay maaaring makapag-apply para guardian visa subclass 590. Sa ngayon, ang mga application para visa ay sinusuri ayon sa kanilang tinatawag na immigration risk. Karamihan sa mga mag-aral mula China ay sinusurit nasa level 3, ang pinakamataas na antas na nangangailangan ng pinakamaraming ebidensyang susuporta sa kanilang visa application. Si Dave Platter ay mula kilalang Chinese International Property Portal. Anya, nagkaroon ng halos 20% pagtaas sa mga interes sa bahay at lupa sa Australia simula nung nakarang pahayag ni Punong Ministro Turnbull noong Abril. Anya, ang portal na juai.com ay di nag-aayos ng mga visa, ngunit nagbibigay sila ng payo kaugnay ng pag-apply para sa visa.
We're already seeing inquiries about these new visas from Chinese families who want to have their children study here.
Sa mga pinaluwag na patakaran para visa, nangangahulugan ng mga di-residente maaaring makabili ng kanilang bagong bahay o isang bahay na kanilang pagmamayari. Habang maaaring maging daan ito sa pagtaas sa pangailangan, ani Dave, maaari rin itong magbunga ng karagdagang pagpapatayo ng mga panibagong bahay.
In school catchment areas where there's potential for new development, Chinese interest actually increases the supply of housing by making it possible for developers to build new buildings. And that creates new supply, which can help keep prices down. The government has done studies on this and they found that Chinese buyers actually keep prices down by encouraging new supply.
Ang mga visa ay maaaring tumagal ng 2 taon at ang may gantong uri ng visa ay di maaaring makapagtrabaho o makapag-apply para ibang uri ng visa habang sila ay naninirahan sa Australia. Diniin ng immigration lawyer na si Alex Kaufman, di tulad ng inaakala, di magiging madali para sa mga mayayamang namumuhunan mula ibang bansa ang mga kasalukuyang pagbabago.
Anyone who's got an ulterior motive really in this space, whether it's property development or otherwise, property acquisition, will very soon find themselves having to deal with a higher level of scrutiny from the Foreign Investment Review Board. There are other state government measures which are designed to perhaps cool entry.
Dini ni Alex Kaufman, upang permanenteng mapanatili sa kanilang pagmamayari ang bahay at lupa, kailangan anya nilang maging mamayan ng Australia.
It's not a free pass, if you like, or a ticket to property ownership in perpetuity. You would necessarily need to convert that to permanent residence or citizenship at some stage in order to hang on to that piece of property.
Ngayong linggo, sumunod ang New South Wales sa state ng Victoria sa pagsimula ng stamp duty at land tax surcharges na magbubunga ng may karagdagang 50,000 dolyar sa pangkaraniwang halaga ng bahay. Ang nasabing pangkaraniwang halaga ay nasa may 1,000,000 dolyar.